kun olin päättänyt, että tämä on se mun juttu, niin sitten tästä nyt mennään vaikka läpi minkä harmaan kiven ja saven, joka voi, niin, jos siellä syksyllä upottaa traktorin siihen saveen ja sitten menee välillä käymään Pariisin muotimessuille ja tulee takaisin ja talvi on tullut, niin se on jäätynyt semmoiseen terässaveen kiinni. Ei sitä saa sieltä kukaan irti pois millään, vaikka vuokraisi pioneeriporia ja muita.
Sebastian Nurmi, muutama viikko sitten sun maatilla koki siis sukupolvenvaihdoksen. Sä ehdit melkein 30 vuotta tehdä tuota hommaa. Miltä tuntuu päästää irti vai voiko siitä päästää irti? Onko liian aikaista sanoa?
No nyt on kyllä sanotaan, että tunteet on aika pinnassa tällä hetkellä, että ei osaa sanoa, että itsekään, että mitähän mä sanoisin itselleni puhumattakaan muille, mutta että sellainen irtipäästäminen on omalla tavalla kipeä paikka. Toisaalta sitten sen käytöpuolena tulee se, että se on onnellinen asia ja se, että sitten tavallaan se vaimoni ja minun niin kuin elämäntyö sille tuleekin jatkoa, että se lopukaan tähän niin kuin seinään, kun me halutaan lopettaa, koska ei, jaksamisella on niin kuin joku rajansa kuitenkin jokaisella, niin nyt tästä on nyt semmoinen kipeä happy end. Tällä hetkellä. Tästä niin kuin ollaan nyt niin kuin toipumisvaiheessa. Katsotaan, kuinka tässä käy. Toivottavasti hyvin.
Sä oot historialtasi syvästi kaupunkilainen ja helsinkiläinen. Ja sä et ehkä näytä semmoiselta perinteiseltä maatilan isännältä. Sulla on tyylikäs takki ja silkin näköinen kaulahuivi ja kauluspaita. Ja sun historia onkin muodissa. Sä oot alun perin muotikuvaaja. Miten sä innostuit siitä?
No mitenköhän se meni? Tuli se aika, jolloin tuli tämä ihana 60-luku ja sitten tuli Beatles ja sitten tuli tukka kasvamaan ja sehän oli kauheata. Ja sitten sitä ei niin kuin koulussa hyvällä katsottu, mutta koska mä olin jotenkin sitä itsepäistä sorttia, mä en suostunut siihen tukanleikkuuseen, niin sitten se järjestettiin niin, että ukko poistettiin koulusta. Että, joo, se oli muutenkin, mä olin ihan tomppelia sitten. Koulunkäynti oli vähän semmoinen sekundäärinen juttu, niin sitten tuli kenkää ja sitten piti ruveta katsomaan. Mä olin kuitenkin niin kuin valokuvaamisesta ja elokuvaamisesta kovasti kiinnostunut ja sitten mä vaan erilaisten vaiheiden jälkeen pääsin sen ajan suurimman niin kuin muotikuvaajan Max Petreliuksen oppipojaksi. Mä kiertelin pitkin Hesaa kaikki kivijalkaputkat, joissa luki valokuvaama, passikuvia ja näin päin pois. Oli kameroita ikkunassa ja sitten mä kysyin, pääsikö sä tänne töihin? No ei se pääsi, mutta sitten siinä Kapteenin kadulla yhdessä tämmöisessä putkassa sanottiin, että joo, ei me voida sua ottaa, mutta me tuohon kulman taakse siihen ja siihen rappuja kiipeet sinne kolmanteen kerrokseen ja siellä lukee Atelier Petrelius, koputa sinne. Sitten näin tein ja menin sinne ja jotenkin se kääntyi niin hassusti, että sinne mä sitten pääsin ja jouduin ja siitä se sitten alkoi. Siivosin tukevasti lattioita ja juoksin asioilla, ajoin autolla, sikin sokin sinne sun tänne viemässä kuvia ja sitten siihosravintolan kellarissa oli Maxin laboratorio ja sitten kun oli syksyisin rankkasateita, niin sitten siellä laboratoriossa tehtiin kahluun saappaat jalassa töitä. Et joinaan aamuna, kun kiskas oven auki, niin nojatuoli purjehti vesivyöryn mukana ulos ovesta. Että
no sitten susta tuli muotikuvaa ja kerro sun urasta. Mitä kaikkea sä teit?
No siihen aikaanhan Suomessa oli vaatusteollisuus hyvässä vauhdissa. Senkin takia, että vienti Neuvostoliittoon oli voimissaan, jolloin niin Suomessa tehtiin niin kauheasti vaatteita, joita vietiin sitten Neuvostoliittoon, mutta vietiin niitä muihinkin maihin ja näitä tehtäitä oli koko Suomi täys. Ja sitten mä niin soittelin ne kaikki läpi ja ajoin läpi Suomen tervehtimässä jokaista tehdasta. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa rupesi tulemaan töitä ja sain hyvät yhteydet tuonne Marimekkoon ja Armiratian kanssa niin kuin päästiin yhteistyöhön. Ja niitäkin kuvia on nyt sitten tulla jossain designmuseossakin tallennettuna niin kuin tanakkamäärä. Ja nyt tässä vaiheessa, kun mä irtaannun tästä maan tonkimisesta, niin sitten nyt pitää suojata koko tämä ihana arkisto, jonka mä oon säästänyt joka ikisen negatiivin, mitä ilmeisesti kukaan muu mainoskuvaaja ei ole tehnyt. ja valokuvataiteen museokin hän niitä vinkuu itselleen, mutta minä olen paha ja itsekäs, enkä nyt ainakaan vielä anna niitä, vaan nyt ne pitäisi saada järjestykseen ja sitten pitää muutamia näyttelyitä näistä eri teemoista, kun en mä koskaan ole ehtinyt niin kuin siihen puoleen, että mä oon vain niin kuin tehnyt duunia, mä en ole niin kuin joutanut olemaan taiteilija, mutta nyt kun mä oon tämmöinen joutilas, niin musta voisi tulla taiteilija. Katsotaan, kuinka se käy.
Oot sä tehnyt siis sun uran Suomessa vai oot sä ollut myös ulkomailla?
No, siis totta kai nämä varsinaiset työt on tehty täällä, mutta siis työmatkoja on tehty sitten sinne tänne. Kyllä tässä on seikkailtu pitkin maailmaa kuvaamassa näitä suomalaisia vaatetuksen ihmetuotteita. On Afrikkaa ja joitain katalogeja kuvattiin hyvin säännöllisesti jossain Kanarian saarella ja muualla aurinkorannikolla. Kyllä jossain niin kuin arabikulttuurissa viedä Kairon kuolleeseen kaupunkiin suomalaisia malleja niin kuin kaikkien katumuslimien keskelle on aika mielenkiintoinen rytäkkä, että siinä, niin kuin, siinä sattuu ja tapahtuu ja olla jossain pyramidialueella yöllä jonkun beduini, joka on vartioimassa siellä rynnäkkökiväärinsä kanssa, niin olla keittämässä kahvia hänen kanssaan. Ihan kivoja juttuja. Kaikkea on mahtunut.
Minkälaista se elämä oli? Varmaan aika erilaista kuin tuo sun Tammisaaren elämä.
Oli se hyvin erilaista ja sitten olihan siinä sitä vaaraa, että sinne joutuu äkkiä niin kuin itsepetoksenkin tielle, että se vie sitten ties mihin. Kun mä muutenkin olen tämmöinen hörhö, niin sitten mä olen herkkä kaiken maailman houkutuksille, mutta jotenkin mä siitä selvisin sitten. Mutta sitten jossain vaiheessa vaan rupesi tulemaan niin kuin semmoinen fiilis, että okei, tämä on nähty, että nyt täytyy niin kuin, nyt täytyisi jotain muuta tehdä, mutta että nämä fiilikset vahvistuivat oikeastaan vasta sitten, kun mä olin ostanut tämän maatilan sieltä Tammisaaren saaristosta kuvaustukikohdaksi, koska nämä kuvaukset olivat semmoisia isoja monien päivien kokonaisuuksia, jossa oli hirveä määrä malleja ja asiakkaan edustajat ja meikkaajat ja kampaajat ja assistentit, niin kuin hirveä legioona tekijöitä, jotka piti saada tukeutumaan johonkin kohtaan. Ja mä etsin semmoista tukeutumispaikkaa sitten Länsi-Uudenmaalta, joka on niin kuin visuaalisesti järjettömän rikas, hienoin osa Suomea. Se on kaunis saaristo ja siellä on nämä vanhat ruukit ja fiskarsit ja hangot ja tämmöiset Fagervikit. Tätä kaikkea, niin kuin, kaikkea kaunista hirveästi. Sitten kun siinä on aikansa siellä touhuttiin niin kuin hirveän määrä kuvauksia ja sitten mä rupesin vaan katsomaan, että minkäs ihmeen paikan mä oon ostanut oikein, että tässähän on peltoa, että mitäs nämä pellot tässä on oikein, kun ne rupeaa työntämään metsää ja täällähän on asunut ihmisiä sukupolvitolkulla ja ne on tehnyt täällä hirveästi töitä, eikä niillä ole ollut silloin traktoreita ja koneita ja kaikkea, että täällä on niin kuin tehty niin kuin rankkaa duunia ja pidetty tämä kulttuuri pystyssä ja sitten mulla tuli tämmöinen kulttuurinen herätys. Tämä oli vähän niin kuin tämmöinen uskonlahkoon niin kuin siirtyminen, että ei, nyt mä olen maa uskossa. En mä mitään ymmärtänyt mistään. Sitten piti vaan kuitenkin, että mun täytyy nyt pelastaa nämä pellot ja tämä maisema, että se ei ole oikein, että nämä menee pilalle. Ja no sitten niin piti jotain ruveta tekemään, niin mä oon ymmärtänyt, mitä mun pitäisi tehdä. Mä soitin MTK:hon, että miten tullaan maanviljelijäksi tässä nyt yhtäkkiä. No sitten mä meninkin Viittakiven opistoon. Siellä sattui olemaan sitten luomukurssit. Ja sieltä tuli sitten tämä luomu-uskoon tuleminen. Ja siitä se sitten oikeastaan läksi. Sitten piti ruveta ostamaan vehkeitä, traktoreita ja muita, joiden käyttämisestä ei myöskään ollut mitään ymmärrystä. Mutta se tie oli pitkä ja kivinen ja täynnä suuria erehdyksiä, mutta kai se on sitten niin, että se, kun tekee oikein hirveästi erehdyksiä, niin kai sitten jotain oppii.
Voisi kuvitella, että tuossa tulee aika monta kertaa semmoinen olo, että no ehkä ei tämä nyt ole sitten mun juttu kuitenkaan.
Ei se ei mennyt. Kyllä usko oli luja. Kun olin päättänyt, että tämä on se mun juttu, niin sitten tästä nyt mennään vaikka läpi minkä harmaan kiven ja saven, joka voi, niin jos siellä syksyllä upottaa traktorin siihen saveen ja sitten menee välillä käymään Pariisin muotimessuille ja tulee takaisin ja talvi on tullut, niin se on jäätynyt semmoiseen terässaveen kiinni. Ei sitä saa sieltä kukaan irti pois millään, vaikka vuokraispioneeri Poria ja muita. Eli tämä mun ensimmäinen traktorin rakastamissyksy niin kuin aikaan sai se, että siellä paikallisilla niin hiihto- ja moottorikelkkalenkit rupesi pyörimään siinä mun upotetun traktorin ympärillä koko talven. Että kyllä se oli sellainen nähtävyys ja kyllä niillä varmaan naurussa riitti, että hullu helsinkiläinen tulee tänne niin kuin touhumaan ja tämmöistä se nyt on. Mutta se oli tämmöinen installaatio, se oli taidetta.
Kesällähän se on ihan tosi idyllistä, ainakin kuvissa se puuha.
Siis nämä vuodenajat eroavat ihanasti toisistaan. Kesäaika on sellaista, että kun on valoisaa hirveästi, sitten kun on koko päivä varhaisesta aamusta pakerrottu johonkin illan suuhun, niin sitten on vielä valoisaa. Hei, nyt voidaan aloittaa vielä toinen työpäivä tähän päälle. Se lähtee siitä ja sitten talvi on sitten vähän toisella. Sitten kun tulee pimeä, niin todetaan, ehkä tämä nyt oli tässä sitten tältä päivältä, jolloin sitten voi vaikka kuvitella pääsevänsä nukkumaan tai jotakin tämmöistä kivaa tekemään. Kyllä ne eroja sisäkausihan on hirveän helppo. Silloin ei eläimet ole jossain kaukana karkaamassa jostain hoitokohteesta, vaan kaikki on sisällä turvallisesti ja niitä syötetään aamuun ja illoin ja elämä on helppo, ihana. Mutta kesäaikana on sitä, että jos yleensä se Murphy-laki hoitaa sen niin, että se on perjantai-iltana aika myöhään, kun yhtäkkiä puhelin soi ja sitten joku soittaa sieltä esimerkiksi, että Espoon poliisista terve. Onkohan nämä teidän lehmiä tässä Kehä Ykkösellä? Että tämän tyyppisiä kivoja. Nehän on niin taitavia ihmisiä, ihan hyviä, mutta ja sitten täytyy sanoa, että meidän sonnit on hirveän hyvin koulutettuja. Ne on nyt sitten melkein diplomi-insinööriä, ne on siinä niin kuin teknisen korkeakoulun piholla niin tepastelemassa niin kuin mukavasti. Ja sitten Espoon poliisi on ollut niin kuin tosi taitava ja reippaita poikia. Siellä ne on osannut laittaa näitä semmoisia kartioita ja sitten tätä poliisi-nauhaa. Tiedän niistä tilapäisaitoja eläinten ympärillä ja hyvinhän tämä on mennyt, koska meillä kuitenkin kestää sitten snappertunnasta se runsas tunti ennen kuin me ollaan Otaniemessä. Me ei kuulemma jostain syystä, me ei saada meidän autoa semmoista sinistä vilkkua ja piipaa, että saisi ajaa vähän lujempaa. Mun mielestä ympäristöhoitajalla pitäisi olla tämmöiset piipaa vehkeet.
Kuinka usein tämmöisiä karkaamisjuttuja sattuu?
Aina silloin tällöin, mutta ei nyt totta kai joka päivä. Esimerkiksi Elisaaressa viime kesänä lehmät karkasivat vain yhden kerran, ja mikä oli niin kuin ihmeellistä. Me ollaan vieläkin ihmeessä, me ollaan toivottu tästä, niin kuin, että miten tämä näin helpolla menee. Mutta että kun se ei nyt esimerkiksi täällä maalikylässä Espoossa ja missä näitä hoitokohteita, niin kun se ei ole siitä kiinni, että lehmät vaan haluaa lähteä matkailemaan, vaan kun on siellä ihmisiä, jotka tekee ilkivaltaa, eli aitoja rikotaan. Esimerkiksi Kauklahden laitumella kasvaa tämmöisiä filosieniä, jotka on tämmöisiä huumesieniä. Vaikutusteho on semmoista heroiiniluokkaa. Ja nämä, jotka näiden sienien päälle ymmärtää, niin ne ei tykkää siitä, että lehmät tallaa heidän sieniä. Surullista on se, että nämä hemmot ei tiedä sitä, että se on symbioottikasvi, se tarvitsee sen lehmänlannan voidakseen kasvaa. Mutta että siellä on ollut niin kuin tämmöinen riesapaikka alkuvuodessa. Nyt se on rauhoittunut. Tässä nähdään niin kuin yksi, mikä on niin kuin musta erinomaisen tärkeää, miksi niin ympäristöä pitää hoitaa. Sillä on valtava merkitys. Ihmisten vieraantuminen ja kaupungistuminen saa edes jotain lievitystä siitä, että ne näkee laiduntavia kotieläimiä. Silloin ruvetaan ymmärtämään paremmin ihmisen luontosuhdetta ja sen merkitystä, että miksi ympäristöä pitää hoitaa, miksi ruokaa pitää tuottaa eettisesti ja oikein. Näitä kaikkia arvoja niin kun ruvetaan ymmärtämään ihan eri tavalla, kun tulee sitä kosketuspintaa näin elukoihin tuolla.
Sä sanot, että sulle on tärkeää sun maatilalla myöskin kestävä kehitys. Mitä se sulle tarkoittaa?
Kyllä se tarkoittaa sitä, että tämä tuotanto pitää olla luomua, jossa ei käytetä kemikaaleja, ei keinolannoitteita, vaan tämä ravinteiden kierrätys pysyy niinku tilan puitteissa niinku sisällä, että niitä ei karkaa näitä ravinteita ulos pelloista, eikä niitä karkaa vesistöihin. Et kaikki viljelytekniikat on sellaisia, joissa niinku tuotetaan hyvää, turvallista ruokaa ilman, että me tuotetaan vaurioita ympäristölle. Se on niin kuin sitä kestävää kehitystä. Ja sitten, että se vastuullisuuden merkitys nousee siinä toiminnassa niin kuin koko ajan. Sen takia mä katson, että luomuruuan tuottaminen on se kaikkein tärkein ruoan tuottamisen muoto.
Kun luomukin on vähän semmoinen kiistelty asia, että onko se enemmän semmoinen hedonistinen omatunnon puhdistus vai onko se oikeasti joku ekologinen teko? Mitä sä ajattelet luomusta? Onhan sillä niin kuin plussat ja miinukset.
Kyllä se on ekologinen teko. Ja sitten täytyy niin kuin ymmärtää se, että koska se on niin kuin katsottuna niin kuin tämmöiseen kemiallistekniseen maatalouteen, tähän, joka nyt on kuitenkin vielä sitä enempi valtavirtaa, niin sehän on kivi niiden kengässä. Ja kyllä silloin sitten löytyy maksajia, taustavoimia ja kaikille sellaiselle tutkimukselle, kaikille sellaiselle viestinnälle, jolla luomua voidaan mollata. Ei tässä ole kysymys yleensä niin kuin mistään tieteestä, vaan enempi nämähän on niin kuin poliittisia juttuja. Että mitä ihmisille korvien väliin ajetaan. Siitähän tässä on kysymys.
Liha ei ole kovin kovassa huudossa, tai kyllähän ihmiset sitä syö, ja paljon syökin. Sebastian Nurmi, minkälainen lihansyöjä sä itse oot?
Kyllähän mä syön. Musta niin kuin liha on hyvää ja makkara on hyvää. Ja siis tässä ajassa nyt siis puhutaan, siis tämähän on niin kuin, voi rakkaat median edustajat, te tartutte aina kaikkea tää, mitä joku rupeaa höpöttämään. Nyt sitten höpötetään tätä kasvisjuttua ihan aiheesta, se on ihan okei. Mutta että se on nyt saanut niin kuin semmoista järjettömät mittasuhteet mun mielestä, että ei tässä niin kuin, on tärkeää, että ihmiset syö monipuolisesti ja hyvin ja terveellisesti ja ennen kaikkea laadukkaasti. Että nyt ollaan niin kuin lihan suhteen siinä, että laadun merkitys nousee, mikä on tosi hienoa. Että ei tarvitsekaan mättää kaikkea sellaista, joka on niin kuin A, tuontitavaraa, B, muuten vaan yliprosessoitua ja muuta. Että mä toivoisin, että ihmiset oppisivat ostamaan hyviä raaka-aineita ja ennen kaikkea, että ne oppisivat tekemään itse ruokaa. Tehtäisiin kotona ruokaa, tehtäisiin perheiden kanssa niin, että lapset osallistuu siihen. Siis hei, lihalla on suuri missio, sehän yhdistää sukupolvet ja se voi saada vaikka mitä kaikkea hyvää aikaa. Sen sosiaalinen, psykososiaalinen merkitys on valtava. Yhtä hyvin niin kuin kaalin päälläkin on semmoinen merkitys, mutta täytyy niin kuin, musta on tärkeää, että ihmiset pitäisi järjen päässä. Se järjen käyttö ei pitäisi olla kiellettyä.
Vaikka sun eläimet eläkin ainakin tehotuotantoon verrattuna varmasti ihan kivan elämän, niin sä oot kuitenkin ollut syy niiden kuolemaan. Eikö siinä mene aina sydän rikki, kun sä viet ne teuraaksi?
Joo, kyllä se tietysti on haikeutta tuottaa, mutta sitten pitää ymmärtää se, että me ei voida eikä halutakaan muuttaa ihmisen perimää. Se on meidän perimässä, että me tehdään näin. Et me tuotetaan ruokaa, että me selvitään. Se on niin kuin luonnonlaki pohjalla oleva juttu. Ei se niin kuin jeesustelemalla muutu se asia niin kuin miksikään, vaan asiat pitää tehdä vain hyvin ja kauniisti ja valvoa se asia loppuun saakka. Sitten asiat tulee hoidettua oikein.
Onko ne sun eläimet sulle kavereita?
On. Totta kai ne on kavereita. Koska me joudutaan siirtämään näitä hoitokohdetyöläisiä niin paljon, niin sun täytyy olla kaveri niiden kanssa. Jos et saa kaveri, niin se siirtäminen on todella hankalaa. Sen takia meillä jutellaan niille ja niille laulellaan ja tehdään mitä kaikki. Esimerkiksi Kyytöille Jaakko Kulta on erittäin tärkeä laulu, koska se on jostain syystä sen intervallijako on sellainen, että se vaikuttaa eläimiin hirveästi. Ja sen takia mä laulan niille Jaakko Kultaa niin kuin aina kun vähänkin ehdin. Ja yleensä niistä, ne, jotka oikein kovasti siitä tykkää, niin muuttuu ihan hyytelyksi. Se vaan vaikuttaa, niin kuin, se on ihanaa niiden mielestä. Ja sitten totta kai me ollaan kavereita ja rapsutellaan ja jutellaan. Ja en mä mitään japanilaisia haikuja niille lue, enkä juota olutta. Mutta muuten pyritään siihen, että ollaan kavereita.
Sä ehdit olla siis melkein 30 vuotta karjan kasvattaja tai maatilan isäntä, jos tämmöistä termiä käytetään. Miten sun työ muuttui sinä aikana, kun sä aloitit siis 1991, tuli sun ensimmäiset uuhet ja pässi?
Kyllä se muuttui sitten, kun tuli tämä EU tähän peliin mukaan, niin rupesi tulemaan tätä säätösirkusta niin kuin ihan hirveästi. Plus sitten paineet tilakoon kasvattamiseen, että tuolla hommalla selviää, niin se edellytti sitä, että sen tuotantoyksikön piti kasvaa. Ja sitten siinä otettiin kyllä selkänahasta aika kovasti. Mutta sitten toisaalta, no sitten mitä muutosta tapahtui, niin kun ensin ei osattu mitään, sitten ruvettiin osaamaan vähän enempi. Ja sitten niin se vaatimustaso ulkoa päin ja sitten itsensä sisältä päin niin kuin kasvoi. Ja sen mukaan sitten se kaikki asiat niin kuin muuttui, se asia kehittyi. Kehitys oli sitten hyvin pitkälle myös sitä, että kiitos pankkien se niin kuin toteutui, mutta että kyllä siinä velkautumista tuli, koska koko ajan piti tulla uudenlaista tekniikkaa, traktoreita, kaiken maailman koneita, joita siinä touhussa tarvitaan. Ja ne todellakaan ei ole halpoja ne koneet, mutta että pääsee sellaiselle teknologiselle tasolle, että se työ on mielekästä ja että se työ hoituu myös niin, että nämä mahdollisimman pitkälle nämä ympäristöä kunnioittavat työmetodit voi toteutua. Niin se edellyttää vain tekniikkaa myös, ja se ei ole halpaa lystiä.
Mites byrokratia?
Oi, se vaatisi tässä nyt semmoisen kuukauden sarjan, joka päivä 2 tuntia, että voitaisiin käydä tämä kaikki läpi. Mutta byrokratia EU mukana kasvoi, mutta se Suomessa kasvoi aivan uskomattomiin mittasuhteisiin, koska joko me suomalaiset ollaan niin hirveän tunnollisia ja me kunnioitetaan sääntöjä niin hirveästi, mutta että sitten mä en voi olla sanomatta. Siihen hallintoon myös joutui, ajautui tai pääsi sellaisia ihmisiä, joilla niin jostain kumman syystä oli myös tarvetta niin kuin simputtaa toisia ihmisiä. Ja virkamiehissä on paljon erittäin hyviä ihmisiä, mutta että sitten sinne joukkoon on valitettavasti joutunut myös sellaisia, joiden kanssa ei ole elämä ollut kauhean kivaa. Nyt mä sanoin sen aika kauniisti, ja vähän yritän aina olla kauhean kiltti.
No nyt kun on tää sukupolvenvaihdos, niin nyt sä ehdit sitten laulella vaikka Jaakko Kultaa, jos huvittaa. Katsotaan vielä hetki tulevaisuuteen. Mitä sä meinaat nyt tehdä?
Jatkahan mä sitä eläinsuhdetta, mutta että sitten mä haluan nyt katsoa vähän, mitä tuolla valokuvan maailmassa tapahtuu. Mun täytyy sanoa ne omat arkistot. Ja se on niin iso urakka, että mä haluaisin siihen jonkun apulaisen, jos mä saisin joku apurahan tai joku, jolla mä saisin sen homman tekemään. Sitten mä saan enempi aikaa mun musiikkiharrastukselle niin, että mä voin käydä terapoimassa aina tiistai-iltaisin itseäni tuolla Hard Road Blues Bandin kanssa. Ja meillä on nyt levy tekeillä. Kohta julkaisemme vinyylisinkun. Sepäs onkin hauskaa. Mä aina haaveillut, että mä saisin soittaa bluesia. Ja silloin kun mä olin enemmän tuossa Back to 60s musiikissa mukana, niin siellä ei bluesia esimerkiksi harrastettu. Ja mä aina kaipasin. Sitten kun se loppui niin kuin se lysti tavallaan, niin sitten yhtäkkiä mua pyydettiin bluesbändiin ja mä olin aivan onnessa, että jipi, nyt se tuli.
Yle Radio Suomi.